เป็นคนที่พยากรณ์ราคาเฉลี่ยได้เช่นเดียวกันหนึ่งเพราะว่าเขียนข้อเขียนนี้ออกมาแนะนำในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบกลไกนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอส่งเวทีให้อาจารย์เลยละกันนะครับเชิญครับ
ขอบคุณอาจารย์สิทธิกรนะครับจริงๆก็เดี๋ยวผมจะแนะนำตัวผมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าผู้ฟังนะครับท่านใดสนใจรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็ผมยินดีพูดคุยด้วยนะครับส่งอีเมลมาที่ผมได้นะครับawin@econ.cu.ac.th ที่ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้นะครับคืออาจารย์สิทธิกรอาจจะบอกว่าผมเริ่มต้นศึกษางานนี้อย่างน้อย1ปีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นนิดนึงประมาณ 2-3 ปีนะครับก็จุดเริ่มต้นแรกที่ผมสนใจก็คือผมไปลงวิชาเกมทฤษฎีที่ในที่มหาวิทยาลัย AMU เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียโดยที่ตอนนั้นเนี่ยลงวิชาเกมทฤษฎีก็เพราะอยากรู้ว่าเกมทฤษฎีมันเรียนทั้งเทอมได้ยังไงนะครับที่เรียนอยู่ตอนปริญญาตรีมันเหมือนกับแบบมันไม่น่าเชื่อมันจะทำมาเป็นวิชาที่มันเรียนทั้งเทอมเต็มๆได้นะครับพอเรียนไปสักพักนึงถึงรู้สึกว่าเรียนเทอมนึงก็ไม่หมดนะครับเรียนเป็นปีก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสนใจในสาขานี้นะครับแล้วก็จะเรียกได้ว่าแมคานิซึมดีไซน์ก็เป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งของ 3D เกมนะครับก็กำลังวิจัยในสาขานี้อยู่นะครับในตอนนี้ที่มหาวิทยาลัย AMU นะครับแล้วก็อาจจะมีความได้เปรียบผู้ฟังเล็กน้อยเนื่องจากผมให้ความสนใจในหัวข้อนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังได้บ้างนะครับในหัวข้อดังกล่าวก็ที่มันโด่งดังขึ้นมาในปีนี้ก็เนื่องจากมันได้รางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับปี2550ก็คือผู้ที่ได้มีเดียวนิทเทอร์วิชนะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตานะครับตอนนี้อายุ90ปีแล้วนะครับก็เกือบจะไม่ได้แล้วโนเบลนะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีชีวิตอยู่นะครับถึงจะรับรางวัลโนเบลได้นี่จริงๆอายุ90ปีนี่ก็มีคนที่จะมีผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติของเทอร์วิสไว้นิดนึงนะครับว่ามันเสี่ยงอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะครับชื่อวิลเลียมวิกลีย์เนี่ยอายุ82ปีแล้วก็พอได้รับรางวัลปุ๊บไม่กี่วันนะครับเดินทางไปแสดงร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็ลุ้นกันเพราะว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่างานรับรางวัลอาจจะผ่านไปแล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลโอนิด เทอร์วิชคนที่2ก็คือโรเจอร์เมเยอร์สันที่มหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับอายุ56ปีแล้วก็คนที่3เอริกมาร์กินนะครับเป็นศาสตราจารย์ที่ Institute of Advanced Study ในเมืองพรินซ์ตันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันนะครับอายุ56ปีเหมือนกันผมอยากจะพูดถึงแมคานิซึมดีไซน์โดยดูจากประวัติชีวิตของเฮอร์วิทเป็นคนแรกนะครับเนื่องจากเฮอร์วิทเนี่ยเป็นผู้ที่ให้กำเนิดการศึกษาในลักษณะนี้นะครับผมชอบอ่านชีวประวัติของบุคคลในยุคนี้มากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในยุโรปตะวันออกในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เกิดในกรุงมอสโกนะครับในยุคที่เป็นจริงๆต้องบอกว่ายุคเริ่มเป็นสหภาพโซเวียตนะครับก็คือ2เดือนก่อนการปฏิวัติบอลเชวิคนะครับแล้วก็อพยพไปโปแลนด์กับครอบครัวตอนอายุ2ขวบนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาใบแรกในสาขานิติศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยวอร์ซอในปี2481นะครับก็ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนกับนิโคลัสคาวจอนะครับที่ลอนดอนสคูลออฟอีโคโนมิกส์นะครับเป็นเวลา1ปี รงเรียนเดียวกับอาจารย์ป่วยนะครับในยุคที่เฮอร์วิชไปเรียนอยู่ในลอนดอนสกูลออฟอีโคโนมิกเนี่ยมันเป็นยุคที่เราจะเห็นได้นะครับว่าจบปริญญาใบแรกในสาขาวิทยาศาสตร์ในปีคือศักราช1938นะครับเป็นยุคที่เราเพิ่งผ่านพ้นเกรดดิเทชันไปนะครับก็มีข้อถกเถียงที่โด่งดังกันในสมัยนั้นก็คือเศรษฐศาสตร์แบบตลาดเนี่ยเศรษฐกิจแบบตลาดมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่นำมาซึ่งความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในยุคนั้นนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นข้อเขียนหรือว่าข้อถกเถียงเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบตลาดโดยที่คนที่ดังๆในยุคนั้นก็คือเฟรดริก ฟอน ไฮเยค นะครับที่พูดแล้วก็มีบทโต้ตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการตลาดระบบตลาดไว้เยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้เขาสนใจนะครับว่าคือเป็นจุดเริ่มที่เฮอร์วิชอาจจะอยากตอบนะครับหรือว่าเข้าไปร่วมในบทสนทนาดังกล่าวว่าระบบเศรษฐกิจตลาดมันดีกว่าระบบสังคมนิยมจริงหรือเปล่าที่ผมบอกว่าชีวิตเขาน่าสนใจมากเพราะว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยคือนอกจากสอนเศรษฐศาสตร์สอนคณิตศาสตร์แล้วนะครับยังเคยสอนวิทยาวิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกด้วยนะครับน่าสนใจแล้วก็ในปี2488นะครับหรือว่าคริสต์ศักราช1945นะครับได้รับการไว้วางจากบรรณาธิการของ American Economic Review นะครับให้วิจารณ์หนังสือ Theory of Games and Economic Behavior ก็โดยจอห์นฟอร์นอยแมนแล้วก็ออสการ์มอร์เกนสเทิร์นนะครับคนที่ศึกษาเกมทีโอรีเนี่ยจะรู้จักสองท่านนี้ดีมากเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นบิดาสองบิดาที่ให้กำเนิดทฤษฎีเกมนะครับใครจะบอกว่าจอห์นแนชให้กำเนิดทฤษฎีเกมนะผิดนะครับเป็นสองบิดาสองท่านนี้นะครับก็ถ้าหากว่ารางวัลโนเบลเริ่มให้กันตั้งแต่ปี1945เนี่ยผมคิดว่าสองท่านนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับรางวัลโนเบลเพียงแต่ว่ารางวัลโนเบลกำเนิดในสาขาเศรษฐศาสตร์กำเนิดหลังจากนั้นนะครับการได้มีโอกาสวิจารณ์หนังสือของบิดาในทฤษฎีเกมสองท่านนี้ไว้นะครับทำให้ผมคิดว่าภายหลังการวิจารณ์งานดังกล่าวเนี่ยงานของเฮอร์วิชก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกมเป็นอันมากนะครับนี่คือคำวิจารณ์ที่เฮอร์วิชสรุปไว้นะครับในหนังสือของฟอนนอยแมนแล้วก็มอร์เกนสเทิร์นสรุปก็คือสุดยอดนะครับนี่เป็นงานที่จะเติมเต็มช่องว่างของวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่วิชาเศรษฐศาสตร์เพียงเท่านั้นนะครับมีทั้งรัฐศาสตร์ทางชีววิทยาแล้วก็อื่นๆอีกนะครับ อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในประชาชาติธุรกิจเหมือนกันนะครับว่าทฤษฎีเกมเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถที่จะเราเรียกว่าโมเดลนะครับหรือว่าออกแบบจำลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์โต้ตอบของคนหลายๆคนในเกมได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่วิชาเศรษฐศาสตร์มันขาดไปนะครับเพื่อทำให้ง่ายเนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์มักจะสรุปว่าผู้คนต้องไปค้าขายในตลาดนะครับไม่มีการต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าราคาอยู่ราคาเดียวคนขายต้องขายที่ราคานั้นคนซื้อต้องซื้อที่ราคานั้นนะครับไอปฏิสัมพันธ์มันไม่มีนะครับในเศรษฐศาสตร์ยุคก่อนหลังจากมีทฤษฎีเกมเนี่ยเราสามารถที่จะโมเดลการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการโต้ตอบระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้นะครับถ้าหากให้ราคานี้ผู้ซื้อจะโต้ตอบอย่างไรผู้ขายจะโต้ตอบอย่างไรนะครับแล้วก็มาจบกันที่ไหนเนี่ยทฤษฎีเกมสามารถอธิบายได้แล้วก็นี่เป็นจุดที่เออร์วิชสรุปนะครับว่าหนังสือของฟอนนอยแมนแล้วก็มาร์เกนสเทิร์นเนี่ยจะเติมเต็มวิชาเศรษฐศาสตร์ในจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเฮอร์วิชทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีเกมนะครับแล้วก็พยายามหาคำถามของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับเคยทำงานกับสุดยอดนักเศรษฐศาสตร์ของโลกคนหนึ่งคือเคนเนธ แอลโลนะครับที่แลนด์คอปซึ่งเข้าใจว่าเป็นงานเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ของทหาร พวกนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในปี2493นะครับตอนนั้นอายุ33ปีก็มีคนที่คิดว่าเออร์วิชเนี่ยเจอคำถามของเขาแล้วนะครับคือเขากำลังเขียนงานชิ้นหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็สะดุดอยู่กับคำว่า decentralization นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลาอีก10กว่าปีเพื่อที่จะให้คำนิยามคำว่า decentralization นะครับ10กว่าปีก็ไม่สั้นคือมันก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่า decentralization ของ service เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับงานชิ้นแรกที่เขาพยายามตอบคำถามเขาเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับ decentralization เนี่ยก็คือ optimality of resource efficiency in resource allocation processes นะครับก็ตีพิมพ์ในปี1960หรือว่าปีพ.ศ.2503ตอนนั้นเออร์วิชอายุ43ปีแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับค้นพบคำถามตอนอายุ33แล้วก็ตอบคำถามเขาเองตอนอายุ43นะครับจริงๆก็อาจจะเสร็จเขียนเสร็จก่อนหน้านั้นแต่ว่าเพิ่งจะได้รับการตีพิมพ์ในปี43ตอนอายุ43นะครับงานชิ้นนี้เนี่ยเออร์วิชพูดถึงการให้ผู้คนส่งเมสเสจไปยังเมสเสจเซ็นเตอร์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรตามกฎหนึ่งซึ่งได้มีการกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็จะเรียกว่านี่แหละคือแมคคาลิซึมนะครับโทษนะครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของเออร์วิชผ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยสนใจที่จะสร้างแมคคาลิซึมที่มันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีลักษณะดีเซนทรัลไลเซชันอยู่ในตัวของมันนะครับโดยที่ไอ้แมคคาลิซึมตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะเดียวกับตลาดนะครับก็สำหรับเรื่องการนี้เนี่ยเขาเลยคิดให้โมเดลแบบที่มันเป็นแมสเซจเซ็นเตอร์นี่มานะครับโดยให้คนส่งแมสเซจไปที่แมสเซจเซ็นเตอร์แล้วก็มีการจัดสรรทรัพยากรตามข้อความหรือว่าแมสเซจที่คนส่งไปที่นั่นทำไมเฮอร์วิทถึงคิดแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่ามีคนถามว่าระบบแบบไหนเนี่ยที่มีลักษณะแบบดิเซนทรัลไลเซชันนะครับเราห้ามที่จะชี้ไปที่ระบบตลาดเพราะว่าถ้ามีคนถามต่อว่าแล้วระบบที่ไม่ใช่ระบบตลาดแบบไหนที่มันมีลักษณะ decentralization นะครับมันจะตอบไม่ได้ถ้าเราชี้ไปที่ระบบตลาดนะครับก็พูดอีกทีนะครับก็คือระบบการจัดสรรทรัพยากรแบบไหนที่ให้สิทธิ์ให้โอกาสให้อำนาจของแต่ละคนไปจัดการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะครับระบบแบบนั้นเราเรียกว่า decentralization ใช่ป่ะมีการตัดสินใจเป็นจุดๆไม่ใช่ตัดสินใจที่ศูนย์กลางนะครับแต่ว่าคือเราอยากพยายามกำจัดตัวเองไว้ที่ระบบตลาดเพียงเท่านั้นนะครับเรารู้ว่าระบบตลาดนี่แหละเป็นระบบที่มันมีการตัดสินใจเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าระบบตลาดคือระบบที่มี decentralization เราจะตอบคำถามอื่นไม่ได้ว่าระบบอื่นที่มันไม่ใช่ระบบตลาดและมีลักษณะแบบ decentralization เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับก็นี่คือคำถามที่เฮอร์วิชพยายามตอบเป็นเวลา10ปีนะครับแล้วก็ได้สร้างไอ้ลักษณะแบบจำลองแบบ asset center นั้นขึ้นมานะครับนั่นคือระบบที่มีลักษณะ decentralization คือความยากของระบบนี้มันคือว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่อยู่ที่ศูนย์กลางนะครับคุณจะสร้างสะพานขึ้นมาสะพานหนึ่งเนี่ยแต่ละคนมีอรรถประโยชน์หรือว่ามีสิทธิ์มีความพอใจในการใช้สะพานนั้นเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่มันอยู่ในตัวคุณเองนะครับไม่มีคนอื่นรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจนะครับมันการตัดสินใจที่ศูนย์กลางมันเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่ศูนย์กลางไม่รู้ว่าคุณมีอรรถประโยชน์หรือว่ามีสิทธิประโยชน์จากสะพานเส้นนั้นเนี่ยมัน มีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่มันมีการตัดสินใจแบบ decentralization เนี่ยมันจะให้ประโยชน์ที่สูงกว่าเพราะแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้เองแต่ระบบการตัดสินใจที่มีลักษณะ decentralization แบบไหนที่มันไม่ใช่ระบบตลาดนี่คือสิ่งที่ Hurwitz แสดงให้เราเห็นนะครับก็นอกจากการสร้างแบบจำลองลักษณะ Message Center นะครับก็คือให้คนส่งข้อมูลเข้าไปนะครับ Message Center ประมวลผลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรตามข้อมูลที่คนส่งไปแล้วเนี่ยMessage ยังมีการโทษนะครับ Hurwitz ยังมีการใส่ Incentive Issue ลงไปด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะให้คนส่งเมสเสจเข้าไปนะครับแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเมสเสจที่คนส่งเข้าไปเนี่ยมันตรงกับตัวเขาจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอยากจะสร้างสะพานโดยให้คนส่งเมสเสจไปว่าคุณมีอรรถประโยชน์มีประโยชน์ที่ได้รับจากสะพานเส้นนี้เท่าไหร่นะครับมันจะไปสมมติว่าคนจะส่งอรรถประโยชน์ที่แท้จริงของตัวเองเข้าไปให้ Message Center เนี่ยมันก็บอกไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคนมีแรงจูงใจที่จะโกหกเนี่ยมันทำได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณส่งไปว่าอรรถประโยชน์ของคุณได้เยอะคุณจะต้องจ่ายภาษีเยอะคนก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะส่งอรรถประโยชน์ที่แท้จริงของตัวเองเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีถัดมานะครับเทอร์วิทจึงพยายามใส่ Incentive Issue ลงไปในกรอบความคิดของเขานะครับก็คือพิจารณาถึง Message Center ที่คำนึงถึง Incentive Issue ด้วยนะครับคำนึงถึงปัญหาแรงจูงใจก็งานเขียนที่แสดงเรื่องนี้โดยสมบูรณ์นะครับก็คืองานเขียนในปี1972นะครับตอนอายุ55ที่ชื่อว่า On Informationally Decentralized System มีคำที่ฮิตมากจนมาถึงปัจจุบันก็คือ IncentiveCompatible Constraint นะครับก็เวลาคุณดีไซน์ Message Center นะครับคุณจะต้องคำนึงถึงว่าการออกกฎในการจัดสรรที่ Message Center เนี่ยมันจะไปกระทบกับ Incentive ในการส่งข้อความของผู้คนแต่ละคนด้วยนะครับถ้าคุณออกกฎบอกว่าเราจะเก็บภาษีคุณตามอรรถประโยชน์ที่คุณส่งเข้ามานะครับคนมันก็โกหกสิครับมันจะส่งอาจจะประโยชน์มาเยอะทำไมเพราะว่าจะส่งมาเยอะมันก็เสียภาษีนะครับถ้าหากว่าจะไม่ให้เสียภาษีเลยตามแมสเสจที่ส่งเข้ามานะครับคนก็โกหกอีกเพราะว่าก็อยากได้สะพานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดีไซน์เนี่ยเราจะพยายามคิดถึงincentive structure นะครับก็คือเราจะดูว่าไอ้ message ที่คนส่งเข้ามามันโกหกหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีการออกแบบ mechanism ยังไงให้คนไม่โกหกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ Hurwitz ได้ทำไว้ในเปเปอร์นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือผู้คนจะส่ง message ตามแรงจูงใจของแต่ละคนนะครับหลังจากได้คิดถึงกฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรของ Message Center แล้วนะครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของ Hurwitz อีกครั้งนึงนะครับหลังจากพูดถึงเปเปอร์นี้ก็คือเขาพยายามออกกฎที่จะทำให้ผู้คนทำตามกฎโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับกันนะครับก็เรามาสนใจคำถามข้างล่างนะครับเปเปอร์ของเขาตอบปัญหาว่าเราจะสามารถออกแบบระบบอะไรสักระบบหนึ่งได้ไหมที่ทำให้ระบบมันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันบรรลุเป้าหมายบางอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องบังคับใครนะครับโอเคก็คือสรุปอีกทีนะครับ Hurwitz ต้องการทำ3สิ่งนี้พร้อมๆกันก็คือออกแบบระบบจัดสรรโดยที่ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องเป็นระบบตลาดเพียงเท่านั้นนะครับเป็นระบบอะไรก็ได้นะครับเมสเสจไม่จำเป็นจะต้องเป็นราคานะครับเมสเสจอาจจะเป็นความพอใจของแต่ละคนเมสเสจอาจจะเป็น ลักษณะของตัวเองอย่างเช่นเป็นคนมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายอาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็ระบบจัดสรรไม่จำเป็นจะต้องเป็นระบบตลาดและระบบนี้มันสามารถบรรลุเป้าหมายตลอดกาลนะครับก็คืออาจจะเป็นหากำไรสูงสุดหรือว่าอาจจะไม่หากำไรสูงสุดอาจจะมีประโยชน์สูงสุดแก่สังคมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่ทำให้รัฐได้รายได้สูงสุดหรือว่าทำให้คนขายได้รายได้สูงสุดทำให้คนซื้อจ่ายในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับคือมันบรรลุเป้าหมายตามการโดยที่เป้าหมายนั้นเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือไม่ต้องใช้ปืนจ่อหัวใครนะครับก็คือไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปบอกว่าคุณจะต้องทำแบบนี้นะครับเป็นทางเดียวที่คุณต้องทำอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับโอเคก็นั่นเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแมคานิซึมดีไซน์นะครับเนี่ยจริงๆสไลด์แผ่นนี้ก็เป็นตัวบอกแล้วนะครับว่าแมคานิซึมดีไซน์มันเป็นไรแมคานิซึมมันคือตัวข้อความหรือตัวแมสเสจแล้วก็แมสเสจมันก็กดในการจัดสรรทรัพยากรที่แมสเสจเซ็นเตอร์นะครับเราเรียกสองอย่างนี้รวมกันว่าแมคานิซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่ามันคือผมไม่อยากแปลเพราะว่าถ้าแปลว่าเป็นออกแบบกลไกเนี่ยก็คือกลไกก็คือแมคานิซึมที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับแมคานิซึมไม่ใช่แมคานิซึมในไม่ใช่แมคานิซึมที่เราเปิดติดนะครับมันเป็นแมคานิซึมที่มันถูกนิยามไว้โดยเฮอร์วิชนะครับซึ่งคือตัวข้อความแล้วก็ตัวกฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรของแมสเซจเซ็นเตอร์โอเคก็เนี่ยนะครับแมคานิซึมคือ message center ของ Herwitt แล้วเราก็พยายามออกแบบให้ message center อันนี้นะครับก็สิ่งที่เราออกแบบคือกฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็พร้อมๆกับตัว message ที่เราต้องการจะให้คนส่งเข้าไปที่ message center ดังกล่าวนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องจำไว้เสมอคือกฎเกณฑ์ที่เราจะประกาศหรือว่าออกแบบไปเนี่ยมันจะกระทบกับแรงจูงใจในการส่งเมสเสจของผู้คนนะครับฉะนั้นเนี่ยออกกฎแบบนึงเมสเสจที่ได้รับอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วเราต้องดูว่าไอ้กฎเกณฑ์นี้มันกระทบกับเมสเสจที่เราจะได้รับยังไงนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มันมีให้มันบรรลุเป้าหมายได้นะครับโอเคเรามายกตัวอย่างที่1 นะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะคุ้นเคยกันมากนะครับก็คือมีเจ้าของกิจการเนี่ยต้องการระบบต้องการออกแบบระบบค่าตอบแทนนะครับให้กับเซลแมนคนหนึ่งนะครับก็เจ้าของกิจการเนี่ยต้องการให้เซลแมนขยันในการขายของนะครับจะได้กำไรเยอะๆโดยที่ต้องคิดไว้เสมอว่าระบบค่าตอบแทนเนี่ยมันจะกระทบพฤติกรรมของเซลแมนนะครับปัญหาคือเจ้าของกิจการเนี่ยไปนั่งคุมเซลแมนอยู่ทุกวันไม่ได้นะครับไม่งั้นเจ้าของกิจการไปขายเองเลยดีกว่านะครับก็ระบบค่าตอบแทนเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็น incentive compatible ก็คือจะต้องให้เซลแมนขยันนะครับเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้เยอะๆให้กับเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบในการออกแบบระบบหรือว่าออกแบบเมคานิซึมของปัญหาข้อนี้ก็คือระบบคอมมิชชั่นนะครับคุณขายเยอะคุณได้เงินเยอะนะครับขายน้อยได้เงินน้อยคือเราเปรียบเทียบดูอย่างเช่นถ้าหากว่าเราให้เงินเดือนคงที่ให้กับเซลแมนคนนี้เนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจที่จะขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของกิจการควรจะทำก็คือจะออกแบบระบบการตอบแทนโดยการจ่ายเป็นคอมมิชชั่นแทนนะครับขาย1ชิ้นได้5บาทขายเยอะได้เยอะขายน้อยได้น้อยนะครับนี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแมคานิซึมดีไซน์เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับไอ้เซลแมนคนนี้นะครับเจ้าของกิจการคนเดียวกันนะครับต้องการออกแบบระบบค่าตอบแทนเหมือนกันนะครับให้กับพนักงานบัญชีของบริษัทโดยที่บริษัทไม่ได้มีรายได้จากการทำบัญชีนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่ากฎหมายมันบังคับให้บริษัทต้องทำบัญชีให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบคอมมิชชั่นจะมาใช้กับพนักงานบัญชีก็ใช้ไม่ได้นะครับ ต่เจ้าของกิจการก็ยังต้องการทั้งงานบัญชีทำงานขยันทำงานนะครับเรามีความรอบคอบในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนั่งอยู่กับโต๊ะนะครับเราก็รู้ว่าเขานั่งอยู่กับโต๊ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นะครับวิธีการคือจะเห็นได้ว่าระบบค่าตอบแทนก็ต่างกันออกไปนะครับมันไม่ใช้คอมมิชชั่นเนี่ยแต่มันใช้ระบบการไล่ออกแทนนะครับคุณไม่ขยันคุณทำงานผิดพลาดคุณจะโดนไล่ออกนะครับถ้าคุณทำงานดีคุณได้เลื่อนขั้นนี่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ขยันนะครับโดยที่คือไม่ต้องไปนั่งบังคับนะไม่ต้องใช้ปืนจ่อว่าคุณต้องขยันห้ามแชทกับแฟนนะครับไม่จำเป็นนะครับคือแค่ขยันไม่เถอะทำให้มันถูกคุณจะได้การตอบแทนนะครับถ้าคุณทำผิดคุณก็โดนไล่ออกนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือมันง่ายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนคนเดียวเองคุณดีไซน์ระบบค่าตอบแทนเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมของคนคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าจริงๆบางคนก็เรียกไอ้สองตัวอย่างนี้ว่ามันเป็นคอนแทคทีโอรีนะครับแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันแมคานิซึมดีไซน์นั่นแหละจะปรับโครงสร้างของปัญหาในสองตัวอย่างขั้นต้นให้มันเป็นลักษณะในการที่ขึ้นดีไซน์ก็ได้นะครับให้พนักงานบัญชีหรือว่าให้เซลแมนเนี่ยส่งเมสเสจอะไรมาก็ตามนะครับแล้วก็เราพยายามคือเพียงแต่ว่าระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับเมสเสจเท่านั้นเองในสองปัญหาในสองตัวอย่างขั้นต้นนะครับโอเคแต่มันคือเส้นดีไซน์นะครับมันคุมปัญหาที่มันกว้างและมันยากกว่านั้นนะครับตัวอย่างที่3ที่ผมใช้ในข้อเขียนของประชาชาติธุรกิจนะครับก็คือผมจำได้ว่าผมเคยเจออันนี้ครั้งแรกนะครับใน EQ ฟังนะครับแต่ว่าไปเจอในบทความของอาจารย์ฝรั่งนะครับเขาเขียนเกี่ยวกับคิงโซโลมอนผมก็ใช้คิงโซโลมอนมาแล้วกันนะครับก็คือมีแม่สองคนมาช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือโดยให้กษัตริย์โซโลมอนตัดสินใจว่าแม่คนไหนเป็นแม่ตัวจริงนะครับแล้วก็จะมอบทารกคนนั้นให้กับแม่ตัวจริงแม่ทั้งสองอ้างว่าเป็นแม่ที่แท้จริงนะครับและก็ไม่มีผู้ใดในเมืองเลยที่รู้ว่าแม่คนไหนเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กทารกนะครับพูดง่ายว่ามีแม่สองคนคนนั้นเท่านั้นแหละที่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่ตัวจริงนะครับคิงโซโลมอนหรือว่ากษัตริย์โซโลมอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับการแก้ปัญหาของกษัตริย์โซโลมอนก็คือบอกให้ทหารนะครับจัดการแบ่งทารกเอาเป็นสองซีกแล้วก็แม่แต่ละคนจะได้รับทารกไปคนละซีกนะครับสุดท้ายก็จะมีแม่คนนึงเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเป็นแม่ตัวปลอมนะครับแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนก็เลยยกทารกให้กับแม่ที่บอกว่าแม่เป็นแม่ตัวปลอมนั้นไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือโอเคเรามาดูกันนะครับเป้าหมายในแมคานิซึมดีไซน์อันนี้ก็คือต้องการจัดสรรเด็กทารกให้กับแม่ตัวจริงนะครับเราจะออกแบบแมคานิซึมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะครับโดยที่เมสเสจก็คือให้แม่แต่ละคนเนี่ยบอกมาว่าเป็นแม่ตัวจริงหรือแม่ตัวปลอมนะครับกฎในการจัดสรรที่ประกาศออกไปเนี่ยเพื่อที่ให้กระทบกับincentive issue หรือว่าให้กระทบกับแรงจูงใจเนี่ยก็คือให้เด็กทารกทั้งตัวกับแม่ที่บอกว่าตัวเองเป็นแม่ที่แท้จริงนะครับนี่คือระบบนี่คือกฎที่จัดสรรนี่คือกฎที่บอกออกไปนะครับเพื่อที่จะให้กระทบกับแรงจูงใจแต่ว่ากฎที่แท้จริงก็คือให้ทารกกับแม่ที่บอกว่าตัวเองเป็นแม่ตัวปลอมนะครับเขารู้ว่าเวลาเราบอกประกาศไปว่าจะให้ทหารแบ่งครึ่งเด็กทารกเนี่ยนะครับจะรู้ได้ว่าแม่ตัวจริงเนี่ยจะยอมเสียสละเพราะว่าไม่อยากให้ลูกตายนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นแม่ตัวปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎจัดสรรที่แท้จริงก็คือให้ทารกทั้งตัวกับแม่ที่บอกว่าตัวเองเป็นแม่ตัวปลอมไปนะครับนี่คือแมคานิซึมในตัวอย่างนี้นะครับโอเคก็จะเห็นภาพคร่าวๆนะครับสิ่งที่เราออกแบบก็คือกฎในการจัดสรรแล้วก็แมสเซจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง มีเมคานิซึมแบบอื่นไหมนะครับในตัวอย่างอันนี้ก็มีนะครับลองให้กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าให้แม่ทั้งสองเนี่ยประมูลเด็กแทนนะครับโดยที่ให้บอกราคาเป็นจำนวนนิ้วมือที่แม่แต่ละคนต้องการจะเสียเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของเด็กทารกนะครับแม่แท้จริงจริงเนี่ยประมูลด้วยเงินก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีคำถามตามมาอีกว่าแล้วถ้าหากว่าแม่ตัวฟอร์มีเป็นคนรวยกว่ามันจะประมูลไม่ได้นะครับฉันเนี่ยผมก็เลยเอางี้แล้วกันดูโหดหน่อยแต่ว่ามันเท่านะแต่ละคนมีสิบนิ้วเท่ากันก็จะเป็นระบบประมูลนะครับให้แม่แต่ละคนบอกว่าแม่กับเด็กทารกเนี่ยยอมเสียนิ้วมือกี่นิ้วนะครับแล้วก็คนที่ได้คนที่บอกจำนวนนิ้วมือเยอะที่สุดได้เด็กไปครองนะครับก็เหมือนกันนะครับเป้าหมายคือจะผันจะตาหาเด็กทารกให้กับแม่ตัวจริงนะครับแล้วก็แม่เสพแทนที่จะเป็นตัวจริงตัวปลอมตอนนี้เป็นจำนวนนิ้วมือแทนนะครับแล้วก็กฎในการจัดสรรคือให้เด็กกับแม่ที่บอกว่ากับแม่ที่ยอมเสียจำนวนนิ้วมือมากที่สุดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าแม่ตัวจริงรักลูกมากกว่าแม่ตัวปลอมนะครับก็น่าจะยอมที่จะเสียจำนวนนิ้วมือที่เยอะกว่านะครับแล้วเราก็จะสามารถจัดสรรเด็กทารกให้กับแม่ตัวจริงได้นะครับก็ในครั้งนี้ซึ่งวันนี้อาจจะดูโหดนิดนึงเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นจริงนะครับต้องตัดจริงๆไม่งั้นเนี่ยน่าจะสิมันต้องทำให้คนเชื่อครับมันต้องทำให้คนเชื่อก็คือมันคนไม่เชื่อใช่ไหมครับต้องทำให้คนเชื่อต้องปักจริงๆนะครับแล้วก็คือเนี่ยในคณิตศาสตร์นี้มันก็จัดสรรเด็กทารกให้กับแม่แท้จริงได้เหมือนกันนะครับแต่มันโหดแล้วมันก็ต้องมีการสูญเสียบางอย่างนะครับโอเคมีแมคานิซึมแบบอื่นไหมนะครับมันก็มีนะครับก็ให้ประมูลเหมือนเดิมโดยใช้นิ้วมือเหมือนเดิมนะครับโดยการประมูลเนี่ยเป็นลักษณะเป็น second price auction ก็คือให้แต่ละคนบอกจำนวนนิ้วมือที่ต้องการจะเสียมาแต่ว่าเวลาตัดจริงเนี่ยตัดจำนวนนิ้วมือของคนที่บอกน้อยกว่านะครับแต่ให้คนที่บอกจำนวนเยอะกว่าชนะนะครับอย่างเช่นแม่ตัวจริงบอกมา10นิ้วแม่ตัวปลอมบอกว่าไม่ตัดเลยนะครับก็คือสุดท้ายยกลูกให้กับแม่ตัวจริงแล้วก็ไม่ตัดเลยนะครับเนี่ยเป็นแมคานิซึมอีกแบบนึงนะครับซึ่งมันก็แก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็คือจับฝังเด็กทารกให้กับแม่ตัวจริงได้เหมือนกันนะครับแมสเสจเหมือนเดิมเป็นจำนวนนิ้วมือที่ต้องการจะเสียเพื่อที่จะแลกกับลูกนะครับส่วนในการจัดสรรก็คือให้เด็กทั้งตัวกับแม่ที่บอกจำนวนนิ้วมือมากที่สุดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะปัดนิ้วเท่ากับจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนนิ้วของคนที่แพ้ประมูลที่ส่งมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคือจากที่เราเห็นนะมันมีตัวอย่างเดียวกันเนี่ยมันมีแมคานิซึมหลายแบบนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายแบบเดียวกันนะครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นแมคานิซึมที่ทำให้แม่ตัวจริงเสียนิ้วมือน้อยลงนะครับหรือว่าเราอาจจะคิดแมคานิซึมแบบอื่นเช่นให้บิดเข้ามาทีละครั้งนะครับอย่างเช่นหนึ่งนิ้วคนไหนยกมือครับถ้ายกมือสองคนก็สองนิ้วคนไหนยกมือไปเรื่อยๆครับอันนี้อาจจะเสียนิ้วมือน้อยกว่านะครับโอเคตอนนี้จบเรื่องเฮอร์วิทแล้วก็จบเรื่องแมคานิซึมดีไซน์ครับคิดว่าผู้ฟังคงจะเห็นภาพลางๆนะครับก็เลยจะมาต่อที่โรเจอร์ไมเยอร์สันซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลร่วมคนที่สองนะครับก็เป็นชาวอเมริกันเกิดในแมสซาชูเซตส์นะครับในปี2494หรือว่าพ.ศ.1951นะครับก็ไม่ได้จบคณิตศาสตร์ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์นะครับจบคณิตศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ประวัติการทำงานก็คือเป็นอาจารย์ในทางบริหารนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ Northwestern University กับที่ชิคาโกนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ชิคาโกประวัติการทำงานน้อยมากนะครับก็คืออยู่แค่2ที่นี้แหละ ก็งานของไมเยอร์สันนะครับจากที่สักครู่นี้เราเห็นแล้วว่ามีเมคานิซึมหลายแบบนะครับแล้วก็การที่จะออกแบบเมคานิซึมเนี่ยมันควรที่จะคำนึงถึงเมคานิซึมทั้งหมดนะครับเข้าไว้ด้วยกันจากนั้นเนี่ยเลือกเมคานิซึมที่ดีที่สุดเพียงเมคานิซึมเดียวนะครับในการเอามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละอันไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เมคานิซึมทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีกี่อันนะครับเพราะว่ามันก็คิดไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆจากคำสัมภาษณ์ของเฮอร์วิทเนี่ยเฮอร์วิทบอกว่าอยากจะรวมเมคานิซึมที่แม้แต่ยังจินตนาการไม่ออกเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมคานิซึมจริงๆมันมีกี่แบบเราก็รู้เฉพาะเมคานิซึมที่เราเคยเห็นกันอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับโอเคเพราะนั้นสิ่งที่ไมเยอร์สันทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Revelation Principle นะครับคือเราไม่ต้องพิจารณาเมคานิซึมทุกอันหรอกนะครับเมคานิซึมหลายๆแบบนะครับพอสรุปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Direct Revelation Mechanism แล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันมากนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเปรียบเทียบกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า direct revelation mechanism แทนที่จะเป็น mechanism ทุกแบบในโลกนะครับคือลักษณะ direct revelation mechanism ก็คือ mechanism ที่ให้คุณบอกว่าตัวคุณเองมีลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นให้บอกว่าเป็นแม่ตัวจริงหรือแม่ตัวปลอมนะครับเนี่ยพิจารณาอันนี้อันเดียวพอนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับ mechanism แบบอื่นที่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับคือสรุปแล้วคือถ้าให้อธิบายจริงมันต้องอธิบายเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าคล้ายๆแบบใส่คอมโพสิตฟังก์ชันเข้าไปสุดท้ายมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยคล้ายๆนั่นแหละแต่ว่าสรุปเลยก็คือมันทำให้การศึกษาในลักษณะแมชชีนดีไซน์เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสิ่งที่มาเยอะสั่งทำแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมี revelation principle หลายแบบนะครับไมเยอร์สันก็คิดอันหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับจริงๆเอริกมาร์กินที่ได้รับรางวัลร่วมกันเนี่ยก็คิดอีกแบบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของไมเยอร์สันเนี่ยมีความครอบคลุมนะครับสามารถใช้ได้กับเกมหลายๆแบบแล้วก็ง่ายต่อการประยุกต์มากที่สุดนะครับมันก็เลยนิยมแล้วก็จะว่าไปแล้วนะครับคนที่ทำให้งานในสาขาเมคานิซึมดีไซน์เป็นที่นิยมก็คือคนคนนี้นะครับเพราะมันทำให้มันง่ายขึ้นคือมันไม่ต้องไปศึกษาเมคานิซึมอะไรที่เราจินตนาการไม่ออกนะครับแล้วก็งานที่ถูกอ้างถึงมากๆนะครับเกี่ยวกับไมเยอร์สันก็คือ Optimal Option Design นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นงานต้นแบบของเมคานิซึมดีไซน์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมีการใช้ revelation mechanism มีการอาศัย revelation principle นะครับเพื่อที่จะพิจารณาเฉพาะเมคานิซึมแบบ direct revelation mechanism เท่านั้นนะครับไม่ต้องพิจารณาแบบอื่นๆนะครับปรากฏอยู่ในวารสาร Mathematics of Operation Science ก็คือ operation research นะครับตั้งแต่ปี81สุดท้ายนะครับก็พูดถึงเอริกมาร์กินนะครับก็เป็นคนอเมริกันเหมือนกันนะครับเกิดที่นิวยอร์กแล้วก็อายุเท่ากับไมเยอร์สันเลยแก่กว่าประมาณ3เดือนนะครับเรียนเลขมาตลอดจบปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เดียวกับไมเยอร์สันนะครับไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์เลยประวัติการทำงานนะครับก็คือหลักๆเป็นอาจารย์นักวิจัยนะครับอยู่ในอเมริกานั่นแหละก็งานเขียนหลากหลายมากนะครับแต่รับประกันว่ายากทุกงานนะครับไม่รู้หัวทำด้วยอะไรแล้วก็งานที่ถูกอ้างถึงโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะครับก็คือ Equilibrium and Welfare Optimality เขียนตั้งแต่ปี77นะครับตีพิมพ์ปี99ใช้เวลา22ปีเดินทางมาลงพิมพ์นะครับก็จริงๆไม่จริงหรอกครับจริงๆตั้งแต่ปี77ก็ดังแล้วนะครับมีการคล้ายๆแบบถูกส่งไปนู่นไปนี่นะครับแต่กว่าจะพิมพ์จริงๆปี99นะครับแล้วก็จริง ีคนทำนายว่ามาร์ตินจะได้รางวัลโนเบลเหมือนกันนะครับแต่ไม่คิดว่าเขาจะได้ในงานในสาขานี้นะครับคืองานเขียนของมาร์ตินนี่อย่างที่บอกนะครับเป็นงานยากๆแหละแล้วเป็นงานที่คนปกติเขาจะไม่ทำกันนะครับเพราะว่ามันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันจะได้ในสาขาอื่นเช่นพวกงานในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในการผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะมันอยู่ทีลิทาเรียนอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาได้ในสาขานี้นะครับสำหรับเปเปอร์ที่คณะกรรมการโนเบลอ้างถึงเนี่ยมันเป็นงานต้นกำเนิดของสาขาที่เราเรียกว่า implementation theory นะครับก็ปัญหาของmechanism designอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้คอนเซ็ปต์ของ equilibrium เนี่ยในอีควิลิเบียมมันมีหลายอีควิลิเบียมในเกมนึงนะครับนักเรียนเศรษฐศาสตร์อาจจะคิดออกว่าแบบมันมีในเกมเดียวเนี่ยมันมีอีควิลิเบียมเยอะมากนะครับแล้วในซึ่งดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงอีควิลิเบียมอันอื่นนะครับเงื่อนไขของในซึ่งดีไซน์คือแค่อีควิลิเบียมอันเดียวเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราบอกแล้วว่านั่นคือในซึ่งที่เราใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีอีควิลิเบียมอันอื่นๆนะครับที่มันไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้นะครับคือพอดีไซน์กดมาปุ๊บถ้ากดเนี้ยมันมีอีควิลิเบียมจุดเดียวที่ทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นเนี่ยแมคคาเนซึมดีไซน์โอเคแล้วนะครับก็คือนี่แหละคือแมคคาเนซึมที่ใช้ได้แต่ว่าปัญหาคือมันมีอีควิลิเบียมอื่นที่มันอาจจะไม่นำไปที่จุดมุ่งหมายนั้นนะครับงานของมาร์ตินนะครับก็เลยเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปด้วยว่าแม้ที่คือเรียมทุกอันเนี่ยต้องนำมาซึ่งเป้าหมายที่พึงประสงค์หมดนะครับมันเรียกเงื่อนไขมายูนิคเนสคือมีกี่คือเรียมก็ตามทุกคือเรียมจะต้องนำไปสู่เป้าหมายที่อยากได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางปัญหามันก็มีคำตอบบางปัญหาก็ไม่มีคำตอบนะครับสำหรับimplementation theory นะครับก็สิ่งที่มาร์ตินทำก็คือหาลักษณะตัวเป้าหมายนะครับไม่ได้หาเมคานิซึมนะครับหาลักษณะของเป้าหมายที่เราสามารถออกเมคานิซึมออกแบบเมคานิซึมและทำให้แนวอีควิลิเบียมทั้งหมดนำไปสู่เป้าหมายจัดการได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกเป้าหมายบางอย่างมันทำไม่ได้อะมันได้แค่บางแนวอีควิลิเบียมนะครับอีควิลิเบียมบางอันไม่นำไปสู่เป้าหมายนั้นแต่ว่ามาร์ตินพยายามที่จะหาก็ลักษณะของเป้าหมายที่อีควิลิเบียมทั้งหมดมันนำไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับในการเขียนของคณะกรรมการโนเบลนะครับเราจะพบว่ามันมีสรุปไว้เหมือนกันก็คือเงื่อนไขดังกล่าวมี2ข้อนะครับก็คือเรียกว่ามาร์ตินโมโนโทนิซิตี้กับโนวิโตพาวเวอร์นะครับก็นี่คิดเองเองนะครับต้องไปอ่านกันเองอีกทีก็คือถ้ามันเป้าหมายอะไรมันใส่ในอีควิลิเบียมทั้งหมดไม่ได้เนี่ยเราก็ลบมันทิ้งนะครับมัน implement ไม่ได้เป้าหมายไหนที่มันใส่ได้มันก็จะถูกต้องตามเงื่อนไขสองข้อนี้เราก็เรียกว่าเป้าหมายนั้นมัน implement ได้นะครับก็คืออันไหนใส่ไม่ได้ก็ตัดทิ้งอันไหนใส่ได้นั่นแหละมันก็ต้องถูกตามสองเงื่อนไขที่ว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่มาร์ตินทำก็อย่างที่บอกครับยากมากนะครับมีสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็ครับการประยุกต์หลักๆนะครับของเมคานิซึมดีไซน์ตอนนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้หลากหลายสาขามากนะครับอันหลักๆเลยเนี่ยก็คือทฤษฎีประมูลนะครับมีการจริงๆทฤษฎีประมูลมันเกิดขึ้นก่อนเมคานิซึมดีไซน์นะครับแต่ว่าไอ้เมคานิซึมดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจเนอรัลกว่าคือมันมีความเป็นพื้นฐานมากกว่าฉะนั้นเนี่ยมันจะให้คำตอบที่กว้างกว่านะครับกว้างกว่าทฤษฎีประมูลเพราะนั้นก็มีการเอาไปประยุกต์ใช้เหมือนกันในทฤษฎีประมูลนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแมสเซจของการประมูลก็คือราคานะครับแล้วก็จัดสรรให้กับคนที่บอกราคาสูงสุดนะครับโดยที่ การจ่ายราคาอะไรเนี่ยมาตกลงทีมันมีหลักแบบนะครับPublic Choice นะครับก็คือการเลือกตั้งหรือว่าสินค้าสาธารณะเนี่ยนะครับมันก็มีการประยุกต์เหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับให้ส่งเมสเซจที่เป็นอรรถประโยชน์หรือว่าเป็นตัวคุณค่าที่คุณคิดว่าจะได้รับจากการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปที่ Message Center เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเมคานิซึมที่บอกว่าเราจะสร้างหรือว่าเราจะไม่สร้างถ้าเราสร้างเก็บภาษีแต่ละคนเท่าไหร่นะครับนี่เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเศษสารแรงงานก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นตัวอย่างไปสักครู่นี้ก็คือการออกแบบระบบค่าตอบแทนนะครับเป็นคอมพิวชันเป็นระบบไล่ออกระบบโปรโมทนะครับแล้วมีอีกเยอะมากในเศษสารแรงงานนะครับแล้วก็มีคอร์ปอเรทไฟแนนซ์นะครับหนังสือสุดยอดหนังสือเล่มหนึ่งก็คือของชอนทิโลนะครับคนนี้ก็ทักวันน่าจะต้องได้รางวัลโนเบลนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ได้รวบรวมทฤษฎีอันนี้ไว้เยอะมากนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ในการเพิ่มดีไซน์ตรงๆเลยนะครับแล้วก็สาขาอื่นสาขาอื่นมากมายนะครับก็ครับหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่เป็น reference นะครับถ้าหากว่ามีใครสนใจเนี่ยลองไปคลิกอ่านดูใน Marginal Revolution นะครับเป็นบล็อกที่ดีมากๆเขียนง่ายๆแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะครับที่ผมเอามาใช้ก็มี mechanism design ตอบแทนมานะครับก็อธิบายได้ดีมากนะครับเลโอนิด เฮอร์วิทโนเบลลอรีอะไรเงี้ยนะครับก็พูดถึงประวัติของเฮอร์วิทของไมเลอร์สันของมาร์ตินแล้วก็พูดถึงงานหลักๆนะครับข้อมูลอีกอันที่ผมใช้เยอะมากในการพูดครั้งนี้ก็คือข้อมูลจากมันเป็นวารสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เรียกว่าเนี่ยชื่อของมัน economicprinciples.com นะครับก็นี่คือชื่อของเขานะครับก็คือ the road to a system that works without shooting people นะครับก็ไม่ต้องใช้ปืนไปจ่อหัวใครไม่ต้องไปยิงใครนะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยจะเป็นงานที่อ่านง่ายนะครับก็ผมว่าทุกคนอ่านได้เข้าไปดูก็รู้เรื่องนะครับส่วนงานที่บางคนอาจจะอ่านไม่ได้นะครับอาจจะต้องอาศัยพื้นฐานนิดหน่อยก็เป็นงานที่เป็น technical paper ของรางวัลของตัวคณะกรรมการโนเบลเองนะครับอันแรกซึ่งเป็น literature review ที่ผมว่าดีมากชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับ mechanism design นะครับคือปัญหาของ mechanism design ปัญหาของนักเรียนนะครับคือว่าเวลาเรากด mechanism design ใน Google เนี่ยมันไปเจอ mechanism ของวิศวะแบบออกแบบอะไรไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ review literature มันช่วยได้มากเลยนะครับถ้าใครสนใจทำงานแบบเชิงเทคนิคจริงๆนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันนึงนะครับมีงานเขียนของแวร์เลียนนะครับชื่อ Economic Mechanism Design for Computerized Agent นะครับอันนี้เจอใน Google เจอนะครับแล้วก็มีแชปเตอร์สุดท้ายของหนังสือมัคคอเลวินสตันกับกรีนนะครับมีอันหลังสุดนี่จะค่อนข้างเทคนิคนะครับแต่ว่าอ่านไปสักสองเที่ยวเราจะรู้สึกว่าง่ายนะครับตัวแรกอาจจะรู้สึกว่ายากก็จบนะครับแค่นี้คำถามอะไรไหมครับ
อยากถามเรื่องข้อจำกัดของทฤษฎีเนี่ยครับว่ามันมีหรือเปล่าเพราะเหมือนเท่าที่รู้คือว่าการที่เหมือนออกแบบอินเทอร์ทิวแฟกเตอร์อย่างเงี้ยให้คนส่งเมสเซจให้คนเปิดเผยความพอใจออกไปอย่างเมสเซจกลางอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับคือมันก็ต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่ว่าคนต้องไลค์แชนแนลอย่างเงี้ยคือมันก็ผมว่ามันมองคนแบบเดียวไปหรือเปล่าในการที่จะเอาทฤษฎีนี้มาจับกับการออกแบบสถาบันออกแบบกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันมีข้อจำกัดหรือเปล่าเหมือนอย่างมันอาจจะมองดูคล้ายๆกับเด็กสถาบันที่มองว่าเราต้องออกแบบสถาบันอะไรสักอย่างเหมือนกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างอย่างเช่นการจัดสรรทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรื่องเด็กสถาบันมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าคนมันจะเอาตามเมคานิซึมในศาสตร์แต่มันอยากจะถามว่ามันมีข้อจำกัดในการอธิบายอะไรหรือเปล่าครับ
ก็ผมว่างานทุกงานมันก็มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะงานที่มันเป็นสาขาที่มันค่อนข้างใหม่แบบในลักษณะเนี้ยมันพัฒนามาแบบไม่กี่สิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกข้อจำกัดจริงมันก็เยอะมากนะครับไม่งั้นเราคงจะได้เห็นนักดนตรีแปลกๆมาใช้บนโลกเยอะแยะแล้วนะครับข้อจำกัดหลักๆเลยนะครับอย่างที่พูดนั่นก็ถูกก็คือแต่อันนี้มันก็เป็นข้อสมมติของเศรษฐศาสตร์ทุกท่านนะครับที่บอกว่าคนมันเลชแนลเนี่ยคือถ้าคนไม่เลชแนลแล้วศึกษาอะไรไม่ได้นะครับใช่ไหม
หรืออาจจะมีเพอร์เฟอเรนซ์จากสื่อที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลากหลายกว่า
ก็ไม่จริงนะใช่ป่ะงานศึกษาทุกงานก็ต้องมีแอสซัมชันมีข้อจำกัดบางอย่างเลยนะครับคือทำไมคุณถึงติดแอร์ที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าอธิบายว่าคุณเป็นคนบ้านมันก็หนาวมันก็ติดแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเราอธิบายอะไรไม่ได้เลยนะครับไอ้ข้อสมมติว่าเรชแนลเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อสมมติที่มันวีคมากครับคือใครไม่เห็นด้วยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันวีคมากไม่งั้นมันศึกษาอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนเรชแนลติดแอร์เพราะร้อนนะครับมันก็อธิบายบางอย่างได้ในงานศึกษานี้นะครับสำหรับแมคคาเรนดีไซน์เนี่ยหลักๆที่เราคิดว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะก็คือให้คนดีไซน์แมคคาเรนเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่รู้เยอะพอสมควรนะครับโดยที่ในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเรายังสมมติว่าคนดีไซน์เนี่ยรู้ถึงตัว utility function ของเอเจนต์ที่เราอยากที่จะควบคุมพฤติกรรมอยู่นะครับก็อย่างเช่นอยากให้ส่งเมสเสจที่เป็นตัวจริงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวจริงมี utility function แบบไหนตัวปลอมเป็น utility function แบบไหนนะครับแล้วก็จะทำให้ออกแบบโดยที่ให้เมสเสจของตัวจริงกับตัวปลอมส่งมาไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่ามันยากอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกคือปัญหาในคิงโซโลมอนที่ผมยกตัวอย่างมันง่ายนะครับเพราะแม่ตัวจริงก็ต้องรักลูกมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องส่งคล้ายๆเวลาประมูลก็จะประมูลในจำนวนที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าบางปัญหาอย่างเช่นเกี่ยวกับพับลิกไฟแนนซ์นะครับอย่างเช่นตั้งสภาเนี่ยคือvaluation ของคนมันใกล้เคียงกันมากอ่ะแล้วจะให้คนที่ valuation สูงส่งแมสเสจมาต่างกับคนที่ valuation ต่ำเนี่ยแสดงว่าคนดีไซน์มันต้องรู้อยู่ที่ฟังก์ชันของทั้ง2คนนะครับไม่งั้นมันดีไซน์ไม่ได้ไม่งั้นมันส่งแมสเสจมันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ดีไซน์ไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาที่ผมว่าเป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือถึงแม้เราจะพยายามออกแบบระบบโดยที่เราบอกว่าเราไม่ต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะบังคับโดยที่บังคับพฤติกรรมคนโดยที่พฤติกรรมของคนนั้นมันจะเป็นลักษณะบังคับตัวเองนะครับแต่ว่าในงานเขียนจริงๆเนี่ยถ้าจะทำไอ้พวกลักษณะจะออกแบบแมชชีนดีไซน์ออกแบบแมชชีนอันหนึ่งออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลที่มันเยอะกว่าในความเป็นจริงที่เรารู้นะครับเนี่ยปัญหาแล้วมีความพยายามที่จะแบบดีไซน์ในลักษณะที่เราไม่รู้ข้อมูลบางอย่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นพัฒนาการที่ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์กำลังทำอยู่ครับ
คือผมที่เว็บไซต์เขาพูดถึงว่าเขาไปประยุกต์ใช้ในเกี่ยวกับเช่น optimum form ของ regulation ในที่เขียนในเว็บไซต์ของหน่วยไปไม่รู้จะมีตัวอย่างเล่าสู่กันฟังไหมว่าเขาได้ประยุกต์เรื่องการวิเคราะห์ประมาณนี้เพื่อใช้ใน decoration หรือตัวอะไรบ้างไหมตัวอย่างที่เป็นแบบประยุกต์ใช้ในโลกที่เป็นจริง
อันนี้ผมไม่ทราบจริงครับผมไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านงานในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่า คือถ้าคิดถึงการประยุกต์แมคานิซึมดีไซน์แมคานิซึมในแบบคร่าวๆเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอยากที่จะให้นายกรัฐมนตรีไม่โกงนะครับโดยที่ให้ระบบมันเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมเขาเองอย่างเช่นแบบคล้ายๆกับเลือกที่จะไม่โกงเองนะครับมันเป็นแบบแมคานิซึมที่คำนึงถึงแรงจูงใจของนายกอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแบบแมคานิซึมออกมาโดยที่ไม่ให้นายกโกงนะครับในความเป็นจริงมันก็ยังทำไม่ได้ครับสุดท้ายข้อสรุปออกมามันก็คล้ายๆเนี่ยมีระบบเลือกตั้งโดยที่แต่ละคนมีหนึ่งเสียงเลือกนายกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอสซัมชันมหาศาลเลยนะครับแต่ละคนต้องรู้ข้อมูลobjective ของทุกคนจะต้องตรงกันว่าเลือกนายกโดยที่มีเป้าหมายว่านายกจะต้องทำแบบเนี้ยนะครับถ้าหากมี objective หลายแบบมันก็ทำไม่ได้มันก็แต่ไอ้แบบตัวอย่างเป็นสิทธิ์ผมก็ไม่มีครับขอโทษนะครับ
อาจารย์ครับพอดีผมไปมี Google มาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตรงกับคำถามอาจารย์หรือเปล่าครับมันก็มีงานของดร.โรเจอร์ไมเออร์สันเนี่ยครับที่เขียนในเรื่องของการออกแบบการสถาปนาระบบประชาธิปไตยในประเทศอิหร่านได้อย่างไรครับมันอาจจะให้ภาพที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นว่าเราใช้แมคานิซึมดีไซน์ในการวางระบบกฎเกณฑ์อย่างไรได้บ้างครับ
อาจารย์ภาวินคะนี่ยังงงๆอยู่นะคะแต่ว่าอาจารย์พูดว่าเราจะต้องทราบutility function ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราจะดีไซน์อะไรนั้นจะต้อง individualize ไปหมดนะคะคือเพราะว่าอย่างนายกโกงเนี่ยไอ้ propensity ที่จะโกงเนี่ยเพียงคิดว่ามันต่างกันนะบางคนเนี่ยมี propensity ที่จะโกงสูงบางคนก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องมีกฎระเบียบสำหรับแต่ละคนอย่างนั้นนะคะแล้วในสังคมของเราถ้าเราจะต้องทำอย่างนั้นเนี่ยมันยุ่งยากพอสมควรนะคะเรื่องมองในทางปฏิบัตินะคะว่าถ้าเราจะนำเอาแนวคิดนี้มาใช้ให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าคะเรื่องมองแล้วอย่าง information requirement เนี่ยมันพอๆกับระบบคอมมิวนิสต์มันล้มเหลวใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้สาเหตุอันหนึ่งที่ระบบสังคมนิยมหรือระบบเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยมันล้มเหลวก็เพราะว่ามันต้องมีข้อมูลมหาศาลเลยว่าจะผิดอะไรผิดยังไงผิดเพื่อใครอะไรเนี่ยนะคะซึ่งในระบบที่อาจารย์พูดถึงแม้แค่นั้นแม้แค่นี้ต้องดีไซน์เนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลนะคะคนที่จะมาดีไซน์เนี่ยมหาศาลขนาดไหน
ผมคิดว่าข้อมูลมันจะความต้องการของข้อมูลมันจะน้อยกว่านิดนึงนะครับก็คือเราอยากที่จะคนดีไซน์อาจจะต้องรู้ utility function นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นว่า utility function อันนี้จะต้องเป็นของคนคนนี้คือไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ว่าคนนี้เนี่ยมี utility function แบบไหนแน่ๆนะครับอีกคน utility function แบบไหนแน่ๆก็คือแค่รู้ว่ามันมี2แบบในประเทศเราเนี่ยนะครับแล้วก็คือแค่จะออกแบบแมคานิซึมที่ทำให้คนสองแบบนี้มันส่งเมสเซจมาต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าต้องคือไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครได้ utility สูงใครได้ utility ต่ำเพียงแต่ดีไซน์ให้คนที่ได้ utility ต่ำส่งเมสเซจออกมาไม่เหมือนกับคนที่ได้ utility สูงดังนั้นเนี่ยตัวเมสเซจมันจะเป็นตัวบอกเองว่าคนไหนเป็น utility สูง utility ต่ำสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือบางเรื่องอย่างที่ผมยกตัวอย่างในที่สร้างสภาหรือว่าแบบอะไร public good ทุกอย่างนะครับ valuation มันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันวัดไม่ได้ในความเป็นจริงอ่ะคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะดีไซน์ระบบแบบไหนให้เขาส่งแมสเสจมาไม่เหมือนกันไม่ให้เขายอมรับว่าตัวเองได้ value สูงได้ value ต่ำอย่างเงี้ยนี่มันคือปัญหาถ้าหากว่าเราแค่ รู้ว่าคนที่ได้ value สูงจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนที่ได้ value ต่ำแค่นี้พอนะครับมันก็สามารถทำได้
อาจารย์คิดได้แล้วมันหลังเล่าอยู่กันครับแล้ว
อย่างที่บอกครับมันคือการประยุกต์ใช้ที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในตอนนี้อยู่ในออปชั่นทีโอรี่ครับการประมูลมันเห็นชัดๆแต่ว่ามันส่งราคาแล้วมันก็บิดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแมคคาริซึมเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดแต่ว่าในลักษณะอื่นๆเนี่ยเราก็พยายามจะประยุกต์อยู่เหมือนกันแต่มันเวลาจะเอามาใช้จริงๆมันต้องดีแลกแอสซัมชันเยอะมากมันก็เลยยังไม่ค่อยเห็นก็ครับครับก็เป็น decentralization โดยที่ไม่ใช่ระบบตลาดอาจารย์ผมว่ามันก็ยากนะถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยรู้จักใช่ทุกอย่างตัดสินโดยที่ private individual โดยที่มันไม่ต้องใช้ระบบมันไม่ต้องใช้ price mechanism มันไม่ต้องใช้ราคามันก็ดีมันใช้สำหรับ collective behavior เลยนะครับมันเป็น collective choice เลยแต่สิ่งครับ
อาจารย์คะคุณคิดว่าอาจารย์อาจจะฟังคำว่า price แค่ไปหน่อยไหมคะคือ price เนี่ยมันอาจจะเป็นความลำบากก็เป็น price ของการเป็นมันเป็น cost นะคะของแต่ละคนสมมติว่าเรื่องอย่างสมมติว่าเรื่องโกงเนี่ยคนที่ไม่โกงนั้นมันเขาอาจจะไม่ได้ราคาอะไรเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้สตางค์หรืออะไรแต่ว่าไอ้ social sanction หรือความรู้สึกคุณธรรมอะไรในตัวของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเขาต้องละเมิดไอ้ความเชื่อหรือสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องของความดีอะไรนะอันนั้นมันก็เป็นคอสมันก็ in a way มันก็คือ price อย่างนึงเหมือนกันอาจารย์มอง price เป็นเงินเฉยๆหรือเปล่าคะที่อาจารย์บอกว่าโดยที่ไม่ใช้ระบบตลาดเนี่ยดิฉันยังมองว่าระบบตลาดโค้ดอันโค้ดนะคะมันก็สามารถจะตีความกว้างได้ดิฉันเคยเขียนกับอาจารย์ปกป้องเรื่องที่อาจารย์ปกป้องเขียนเรื่องอะไรนะการที่ปรับผู้ปกครองที่ไปรับลูกสายนะคะคือเก็บสมมติว่าโรงเรียนเลิก3โมงแล้วผู้ปกครองไป4โมงเนี่ยก็เก็บข้าวปรับแล้วอาจารย์ปกป้องก็บอกว่าหลังจากเก็บค่าปรับปั๊บเนี่ยผู้ปกครองไปสายกันอีกเยอะเลยแสดงว่าไพร์ไม่เวิร์กนะฉะนั้นท่านบอกว่าดีไซน์ผิดปัญหานะเพราะว่าคอสมันไม่ใช่ต้องเงินจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ปกป้องเสียดายอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้อาจารย์ปกป้องบอกว่าราคานี่ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็ยิ่งซื้อมากขึ้นก็เลยมาสายมากขึ้นฉะนั้นบอกว่าไม่ใช่ราคามันลดลงเพราะว่าเวลาคือตอนที่เข้ามารับลูก4โมงเนี่ยเขาเสียเวลาที่จะทำงานซึ่งถ้าเขาเป็นพวกนักกฎหมายอะไรเนี่ยราคาของเขามันเป็นชั่วโมงเขาอาจจะเคยเสียร้อยเหรียญเพื่อที่จะมารับลูกตอนนี้ค่ารับลูกสายเนี่ยมันแค่20เหรียญเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยซื้อไอ้การรับลูกสายมากขึ้นเพราะเขาได้ร้อยเหรียญเพราะนั้นราคาของการมาสายนี่มันลดลงนะคะเพราะเขาก็เลยมาสายมากขึ้นคือดีไซน์ไม่ถูกเพราะว่ามันต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่ามารับเกิน4โมงจะไม่มีใครอยู่ดูแลลูกนะคะครูจะกลับบ้านกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้ปกครองที่ไหนที่จะปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวอันนั้นแบบคอสสูงที่ไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่จะสู้ได้ก็ต้องมาละส่งเวลาแต่ก็ยังเป็นระบบไพรซิ่งอยู่ไหมคะ
คือตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะคิดเองอะไรเองหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับคือสิ่งที่เฮอร์วิททำเนี่ยในลักษณะของ message center เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของ centralized decision อยู่ก็คือม เทรดเซ็นเตอร์มันเป็นศูนย์กลางในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็ไอ้คนที่ส่งเมสเซจเข้าไปเนี่ยมันมีการตัดสินใจแบบดิเซนเทลไลซ์ของตัวเองนะครับในการส่งเมสเซจเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมคิดก็คือไอ้ตัวแมคานิซึมของเฮอร์วิชเนี่ยมันไม่ได้ซับเจกต์กับลักษณะไทยแมคานิซึมอย่างเดียวนะครับคือมันไม่ใช่ราคาที่มันสะท้อนอยู่ในตลาดแต่ละตลาดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตัดสินใจในตัวมันเองมันสามารถรองรับระบบโซเชียลไลซ์คือระบบเผด็จการก็ได้อะเพราะว่าคือถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยคุณก็ไม่ต้องส่งเมสเซจอะไรเข้าไปอ่ะแล้วตัวเมสเซจเซ็นเตอร์ไม่จัดสรรอะไรตามที่เมสเซจเซ็นเตอร์ชิปนะครับให้กับคุณอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่ามันจะเป็นระบบที่มันรองรับได้ตั้งแต่ไฟแมคานิซึมก็คือให้ส่งราคาเข้าไปนะครับแล้วก็เมสเซจเซ็นเตอร์จัดให้กับคนที่ให้ราคาสูงสุดไปถึงไอ้ตัวโซเชียลคือลักษณะสังคมนิยมหรือว่าลักษณะคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือมันไม่ต้องคือฉันจะจัดแบบเนี้ยนะครับก็จะจัดไปอย่างเงี้ยคือมันรองรับได้แล้วก็เราพยายามที่จะศึกษาในพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับโดยที่อย่างที่เขียนเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่ออกแบบจำลองในสักอย่างหนึ่งโดยที่มันไม่ซับเจกต์กับคือมันมีลักษณะดิเซนเทลไลซ์ของข้อมูลนะครับแล้วก็มีลักษณะดิเซนเทลไลเซชันของการตัดสินใจแต่ว่ามันไม่ใช่ไทรส์เมคานิซึมซึ่งผมก็จินตนาการไม่ออกเลย
จริงๆท่านชอบมากนะคะคอร์สแบบนี้โดยเฉพาะประโยคที่สองเนี่ยชอบมากเลยแต่ว่าคือจะทางตอนนี้ท่านไปช่วยงานที่ปปช.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประโยคที่สองเนี่ยจะถูกใจมากเลยแต่จะทำยังไงนะคะจะออกแบบยังไงเนี่ยที่ยังไม่ค่อยเห็นถ้าอาจารย์ทวีคิดต่อไปนะคะแล้วแชร์กันก็จะดีมากเลยค่ะ
คือผมเชื่อเราชีพงนะผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วผมขอแชร์นิดหนึ่งนะคือว่าตอนนี้ผมกำลังทำดนตรีนิพนธ์อยู่ตอนนี้ก็คือในลักษณะพอดีผมสนใจเรื่องนี้คือผมเรียนเศรษฐศาสตร์เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องกลไกการตลาดที่มองไม่เห็นนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนทางด้านมาร์เก็ตติ้งเป็นเอกรรมการแล้วตอนนี้กำลังทำดนตรีนิพนธ์เรื่องเกี่ยวข้องคล้ายๆอย่างนี้นะฮะคือในลักษณะว่าระบบการตลาดเนี่ยก็คือพยายามที่จะประโยชน์สูงสุดของอินดิวิดวลหรือว่าส่วนรวมแล้วก็ทำการผลิตสินค้าตอนนี้ก็คือในลักษณะเปรียบเทียบเนี่ยมันคล้ายๆได้หมดนะฮะการตลาดในเรื่องการเมืองการตลาดคอร์รัปชันหรือว่าการตลาดอะไรต่างๆเสร็จแล้วผมก็กำลังศึกษาเรื่องของความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของไมเคิลพอร์เตอร์ที่อยากอธิบายอาจารย์ว่าเนี่ยทำไมเขาชั่วโมงที่เขาได้กับเสียเนี่ยคอมแพร์กันแล้วเนี่ยในตามทฤษฎีของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันสามารถอธิบายได้นะอันที่สองเนี่ยก็คือในลักษณะของการบิดเนี่ยอินโฟเมชันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ที่พยายามเมื่อกี้ถามว่าลิมิตข้อจำกัดของทฤษฎีเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างการเลือกตั้งเหมือนกันก็คือความได้เปรียบมันต่างกันนะผู้แทนเก่าผู้แทนใหม่หรือว่าต้นทุนในเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็คือการประชาสัมพันธ์ในทฤษฎีของการสื่อสารเนี่ยมันอธิบายได้เสร็จแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันที่สามเนี่ยก็คือการแทรกแซงของรัฐเนี่ยการแทรกแซงของรัฐเนี่ยอย่างตอนนี้ผมทำเรื่องของทาฟิกอยู่นะปัญหาทาฟิกหรือปัญหาธุรกิจที่มันมีสองมุมก็คือว่าท่านนโยบายออกไปแล้วเนี่ยผู้ได้ผู้เสียเนี่ยมันเล่นเกมในที่มีเกมเนี่ยมันมีผู้ได้กับผู้เสียตอนนี้เมื่อรัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายก็คือแทรกแซงเลยว่าพรบช้าสิบนะพรบต่างด้าวนะก็คือดีเลย์ปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ก ของแท่งที่ใหญ่มันก็คือทฤษฎีเกณฑ์ที่พยายามอธิบายว่าเออรักแตกแต่งเนี่ยมันทำให้ทฤษฎีเนี่ยผิดเพี้ยนไปเสร็จแล้วประการที่สี่นะฮะก็คือตอนนี้ผมกำลังทำวิจัยเรื่องนี้ก็คือว่าผมเอาทฤษฎีของไมเคิลพอตเตอร์เนี่ยที่เขาโด่งดังมาหลายสิบปีเนี่ยตอนนี้ก็คือเจอจุดบอดเหมือนว่าจุดบอดที่ผมกำลังทำวิจัยเรื่องนี้ก็คือว่าธรรมาภิบาลเนี่ยถ้าสามฝ่ายสี่ฝ่ายเนี่ยจับมือกันเนี่ยโกงชาติซึ่งทฤษฎีนี้ล้มทันทีเลยก็คือว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ว่าตามทฤษฎีของทฤษฎีพอเตอร์เนี่ยไมเคิลพอตเตอร์เนี่ยก็คือไฟฟอนเนี่ยไฟฟอนฮะที่วิเคราะห์จุดดีจุดเด่นเนี่ยถ้าผมทำธุรกิจหรือว่าผมนักเป็นนักการเมืองหรือว่าผมเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องวิเคราะห์สวอตอ่ะก็คือว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดได้เปรียบจุดอะไรต่างเสร็จแล้วก็คือว่าเมื่อมันไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยธรรมาภิบาลก็คือหมายจริยธรรมหรือว่าคุณธรรมในตัวของผู้เล่นในเกมถ้าในเกมผู้เล่นปุ๊บเนี่ยเขาจับมือกันหมดก็คือเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วก็คือว่าอย่างที่บอกว่าพยายามดีไซน์ก็คือประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีการหัวกันการหัวก็คือว่าการออกแบบอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่ามันออกแบบแล้วเนี่ยสามฝ่ายก็คือสามขาเนี่ยสามขาถ้าฟิวรี่ของการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยสามขามีผู้ถือหุ้นประชาชนแล้วก็เจ้าของกิจการเนี่ยมีการอ้วกันพวกเนี่ยซิสเต็มอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่เวิร์กมันกับรัฐบาลไปแทรกแซงองค์กรกลางปปช.หรืออะไรต่างๆไปหมดเลยอันนี้ก็คือผมก็เจอปัญหาว่าข้อจำกัดเนี่ยอย่างน้อยมีสิ่งข้อที่ผมเห็นแล้วก็ตอนนี้กำลังเขียนเรียนรีบทเรื่องนี้อยู่ขอบคุณนะครับ
คือจริงๆก็อย่างคือผมก็พยายามบอกนะครับก็คือมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับสำหรับทฤษฎีอันเนี้ยแล้วก็คือให้จับไปอ่านแล้วมาพูดถึงข้อจำกัดอย่างเดียวพูดได้เป็นวันเหมือนกันนะครับข้อจำกัดมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็หวังว่าอนาคตมันจะสร้างอะไรมาให้เราได้นะครับครับ
ครับมีท่านใดอยากสอบถามอาจารย์ภาวินเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับนะครับอาจารย์ภาวินก็ได้เล่าที่มาที่ไปแล้วก็สาระสำคัญของทฤษฎีในคณิตศาสตร์ดีไซน์นะครับยังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นการยากที่เราจะเข้าใจแล้วก็ออกแบบอะไรที่มันถูกต้องตามพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆก็เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับที่มันจะต้องเต็มไปด้วยข้อจำกัดนะครับในนามของคณะเศรษฐศาสตร์ผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาวินมากนะครับที่ได้สละเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
I'm sorry.
กดนี่นะ
กดล่างแล้วนี่กดเนี่ย
กดนี
่ครับกดช้าไว้กดช้าไว้